Хәзер инде Казанның ягылу көненә багышланган тапшыруыбызны башлыйбыз. Бүгін татар башқұрт халқының қайғылы күні. Бүгін біздің халықтың мүстәқиллігін һәм азатлығын юғалтқан күні. Бүгін хазырлар бойынша сузылған ирексезлікнің, базып алушылар тарафыннан изілеуінің, кемсітуінің, хурлауының башланған күні. Біздің халық 1552 yılının 15. oktabrından, yani Kazan yenilgen künnen başlap hazırgaça bik kub ağırlıklar kurdu. Bik kub kara hem kanlı künlerini utti. Kazanını basıp alğandan son Yavuz İvan Kazan'da 60 çağırım Kazan diresinde bergine de Tatarını Татар бағынасында қалдырмасқа әмір берді. Хәм бу әмір үтәлді. Татарларының яшына һәм җенесенә қарамастан күпләп үтерділәр. Қайбірләрі урманнарға, ирақ ерләргә қачып құтылдылар. Мәсҗитләр, көтүпханәләр, сарайларны яндырдылар, таладылар. Бу фаҗигалы хәл хазырлар буенча дәвам итте. Шуңа карамастан, татар башкортлар үзләренең милли йөзләрен, милли традицияләрен һәм диннәрен югалтмыйча саклап кала алдылар. Кызыл империалистлар да безнең халыкка карата Явыз Иван вахшилеген бер ничә мәртәбә кулландылар. Шулайда безнең халык хәзергәчә үзен милләт буларак саклап килде. Ләкин бу безнең халыкка бик күп көч торды. Ул зур авырлыклар кечереп, күп корбан бирергә мәҗбүр булды. Татар башкортлар, безнең бабаларыбыз Хәзерге көнгә караганда да авырырак шартларда милләтебезне саклап кала алдылар. Сез дә бабаларыбыздан үрнәк алып, милләтебезне, милли мәдәниятебезне, гадәтебезне саклап калу өчен көрәшегез. Шул вакытта гына безнең халык үзенең изге теләге булган милли азатлыгына ирешә алачак.